Klidné dopoledne, milí posluchači. Začíná další hodina dopoledního Je jaká je, co vám v ní nabídneme. Například vás pozveme za Bonnie a Clydem. Také se dozvíte, co to je šedá eminence, tedy jak se toto sousloví vykládá. No a jestli budete poslouchat i po 11., tak přijde ilustrátorka. Jedna z našich nejlepších ilustrátorek, Lucie Lomová, vydává novou knihu Na odstřel. Co to je za knihu, dozvíte se. A s ní její kolegyně, vlastně spolužačka z gymnázia, Irena Dousková, spisovatelka, která napsala knihu třeba Hrdý Budžes, ale teď vydává knihu, která se jmenuje Medvědí tanec a pojednává o Jaroslavu Haškovi. I o tom si budeme povídat po 11. Teď ale v 10 hodin a 8 minut otevírám zdravotnickou poradnu. Proti mně už sedí paní doktorka Emília Kopecká. Dobrý den vám přeji.
Dobrý den.
Je to vedoucí lékařka oddělení specializovaného na léčbu multirezistentní tuberkulózy v Thomayerově nemocnici v Praze. No a budeme mluvit o tuberkulóze, tedy o kašli. A to právě proto, že 24. březen je světovým dnem TBC. Proč, paní doktorko?
Tak.
Já jsem totiž někde četla, že tuberkulóza už je dávno vymícená, tedy alespoň v naší zemi.
Tuberkulóza je infikováno 2 miliardy lidí a 1/3 světové, představuje to 1/3 světové populace. Světová zdravotnická organizace bojuje s tuberkulózou a mezi svýma prioritama do roku 2050 by měla být tuberkulóza vymícená. U nás v České republice máme tuberkulózu, nízký počet tuberkulózy za rok 2012 máme 611 případů tuberkulózy. Rok 2013 ještě nemáme uzavřen.
A je tam nárůst těch pacientů, nebo je to tak stejné, těch kolem těch 600?
Já bych řekla, za rok 2011 my měli 609 tuberkulóz, za rok 2012 611, já si myslím, že tak to podobně. Bude tak kolem přibližně stejně, ba naopak možná mírný pokles.
Tuberkulóza je nemocná, tedy je nemoc, která je velmi vážná. Jak se projevuje? Kromě toho kašle, paní doktorko.
Nemoc se projevuje hlavně souchotě, to znamená hubenosti. Ty lidi jsou většinou mají váhový úbytek, kašel, jak jste říkala, mají teploty, můžou být teploty zvýšeny buď ranní nebo večerní, tomu říkáme subfebrilní teploty, nebo můžou mít i vyšší teploty. Je tam typicky pro tuberkulózu je zvýšený pocení v noci a samozřejmě prvním příznakem tuberkulózy může být hemoptýza, což je vykašlávání krve.
Tak já už teda, jak vás poslouchám, nevím, jestli nemám náhodou tuberkulózu, ale abych si to nechala potvrdit, asi bych musela přece jenom jít k lékaři. Odebere mi krev nebo mi udělá rentgen?
Samozřejmě tuberkulózu, pokud někdo přijde k nám, že má podezření na tuberkulózu, první, co uděláme anamnestické údaje u pacienta, klinické vyšetření pacienta, rentgenový nález a samozřejmě vyšetření spůta na bacily tuberkulózy. Je to nejdůležitější v případě, že ze slín nebo spůta se neprokáže tuberkulóza, pak děláme cílený odběr bronchoskopicky nebo diagnózu potvrzujeme jinýma metodama.
Cílený odběr bronchoskopicky znamená, že si vezmete kousek plic?
Ne. Koukneme se do průdušek fibroskopem, bronchoskopem. Tenká hadička jako malíček se zavede do průdušek a odtamtud, kde je nález, si vemem spůtum a cíleně vyšetříme na bacily tuberkulózy. Nebo pak, pokud to neprokážeme, další diagnostika je histologická. Pacienta indikujeme chirurgickým ověření.
Paní doktorko, kde se mohu jako člověk, který dodržuje běžnou hygienu, kde se mohu nakazit? Je to nemoc vysoce nakažlivá?
Tuberkulóza je infekční bakteriální onemocnění. Samozřejmě, jak se říká mezi lidma, nemůžu se nakazit někde v tramvaji nebo v autobusu.
Nemůžeme.
To je takovým krátkým kontaktem.
Ano.
Tím, abych se nakazila tuberkulózou, potřebuju pobyt s pacientem, který bude vylučovat přímo bacily tuberkulózy. To znamená, je infekční, mikroskopicky pozitivní, aspoň 8 hodin potřebují trvalého kontaktu s takovým pacientem. Mm-hmm. Pokud tam bude kultivační pozitivita, to znamená, nebude přímo vylučovat slinách bacily, tak tam se říká až 5-násobek, to znamená 40 hodin potřebujete kontaktu s takovýmto člověkem.
Paní doktorko, já si pamatuju, že ještě nedávno, poměrně nedávno, no jak pro koho, před pár lety se očkovala miminka čerstvě narozená na TBC, to bylo do palečku na noze. Jak je to dnes?
Takhle, plošní vakcinace, BCG vakcinace byla s platností od 1. listopadu 2010 byla ukončena primo vakcinace a je to ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví České republiky 299 z roku 2010 sbírky, ale u nás úplně se to neskončilo, rizikové skupiny nadále se očkují, to znamená, tam, kde je dítě v kontaktu v rodině je tuberkulóza, buď u rodičů nebo u sourozenců, tak samozřejmě doporučuje se, aby to dítě bylo očkované. V případě, že oba rodiče nebo někdo z rodiny měl pobyt 3 měsíce v cizině, tak je očkujeme. Samozřejmě aj u dítěti, kterým bylo v kontaktu s nemocným, kdekoliv očkujeme. A pak samozřejmě tam jsou očkování vyplývá i z anamnestických údajů, samozřejmě, který poskytuje lékař novorozeneckého oddělení alebo registrující teda dětský lékař nebo zákonný zástupce dítěte. My neočkujeme všechny děti pouze rizikové skupiny z důvodu toho, že ta incidence tuberkulózy u nás klesla, ale tam, kde je ta incidence vysoká, 40 na 100 tisíc obyvatel a jsou takové dětičky u nás v naší republice, tak doporučujeme jich očkovat, patří do rizikové skupiny.
Dodává paní doktorka Emília Kopecká z Thomayerovy nemocnice v Praze. Mluvíme o TBC. Jestli se jí chcete na něco zeptat, tak využijte e-mail jejakaje@rozhlas.cz anebo telefon 22 155 25 25 nebo 24 24 na konci. Hned po písničce vytáčejte tohle číslo. No a ještě upozorňuji, že dnes nebude z technických důvodů chat, takže ptát se můžete jenom po písničce asi tak 10 minut. 24. března a na tento den připadá i Světový den TBC. Tomu se věnuje dnešní zdravotnická poradna s paní doktorkou Emíliou Kopeckou. Mně se pořád, když vidím paní doktorku, chce mírně kašlat. Doufám, že tak nebudou činit naši posluchači či posluchačky, kteří se ptají. Dobrý den, přeji.
Halo?
Ano, slyšíme, můžete se ptát.
Dobrý den, prosím vás, já poslouchám vaše pořady pravidelně a hrozně ve mně hrklo, protože přijel můj přítel z hor a měl všechny tyhle ty příznaky, no, co paní doktorka v životě nekašlal. Tak já jsem se chtěla zeptat, on už teďko jako samozřejmě odjel zpátky na hory a jestli a říká, že se léčí, že už je to lepší, ale je potřeba se zkontrolovat, když on nikdy předtím takovéhle příznaky neměl všechny.
Ano, můžu odpovědět vám.
Určitě, určitě.
Tak. Dobrý den, já bych řekla, že pokud ten kašel bude přetrvávat, tak samozřejmě je nejlepší navštívit plicní ambulanci v místě bydliště, říct, jaký máte potíže, tam samozřejmě se odeberou anamnestické údaje, samozřejmě klinika, rentgen a samozřejmě se vyšetřuje sliny sputum na bacily tuberkulózy.
A
to
možná,
je to nejjednodušší.
Možná je nejlepší opravdu tu kontrolu nechat udělat, protože člověk pak je klidný. Ví, že to není TBC, že je to jenom obyčejný v úvozovkách kašel. Tak držíme palce, ať to takhle dopadne. Další dotaz. Dobrý den, přejeme. Dvojka Českého rozhlasu.
Hello? Dobrý den, mám být druhá na řadě, tak bych to už měla být já.
Jste to vy, ano. Přesně tak. Jste dvojka na dvojce.
Já mám totiž takovýto dotaz. Před lety, teď nevím, jestli 7, 8, 10, zemřel mý dobrý kamarádky, bratr. A bylo u něj, kromě toho, na co zemřel, ještě zjištěno TBC. A ona mívá od té doby neustále, strašně často kašle, dávivý, suchý kašle, někdy na to nepomáhá kodeň, trvá to dlouho, pak se to sklidní, znova se to objevuje. Mě by zajímalo, jestli to může celou tu dobu být, jakoby mít něco v sobě, co to vyvolává, může ona být nějakým nosičem, nebo víte co, ona je bezdětná, je sama, my máme malý děti, navštěvujeme se, takže to by
to
bylo.
Vážené.
Po těch letech to ještě může být. A jestli by teda na to neměla upozornit u lékařky. Já vám strašně moc děkuju.
Děkujeme také.
A přeju krásný den. A teď vás vypnu a pustím si vás v rádiu.
Ano, zesilte si nás v rádiu. Paní doktorka Emília Kopecká odpovídá.
Dobrý den. Já bych řekla, že v případě, že je člověk v kontaktu s tuberkulózou, tak automaticky by měl být vyšetřený jako kontakt. To je riziková skupina. A v tom případě měli navštívit těch, co byli s tímhle člověkem v kontaktu, svého plícaře a měl udělat rentgen, samozřejmě protilátky, jestli ten člověk má. A v případě...
Neudělali to, paní doktorko, a teď už je to x let. Má to smysl?
A přetrvává, já bych přeci jenom toho člověka doporučila vyšetřit na spádovým plicním, podle místa bydliště.
Ano, a potom, ať se zařídí podle výsledků
i přátelé.
V případě,
že cokoliv, pokud tam bude, tak může mě kontaktovat a samozřejmě se toho člověka ujmu a vyléčím.
Paní doktorka Emília Kopecká je vedoucí lékařkou oddělení specializovaného na léčbu multirezistentní tuberkulózy v Thomayerově nemocnici v Praze. To ještě jednou připomínám. Poslechneme si další dotaz. Dobrý den, přejeme.
Dobrý den, já jsem vaše stála posluchačka Dana a mám dotaz na paní doktorku. Podobný jako moje předchozí, jako kdo volal.
Ano.
Moje sestra prodělala tuberkulózu, začalo jí to asi před 20 let asi to. U ní zjistili tuberkulózu a my sourozenci vůbec jsme jako nikdo nebyl nějak vyšetřen, i když jsme jako žili, dá se říct, pohromadě. A teď můj bratr po spousta letech teda, tak má třeba noční pocení, úplně pocenej, převlíká se.
Pane,
tohle...
Paní doktorka
toho
už
člověka
reaguje.
Bych automaticky poslala opravdu na to plicní, nebo ke mně zrovna vyšetříme, uděláme anamnézu, uděláme rentgen co nejdřív a toho člověka je potřeba co nejdřív vidět. Samozřejmě on mohl prodělat latentní tuberkulózu a teď on to prošlo do toho onemocnění a je potřeba co nejdřív toho člověka vyšetřit a eventuálně léčit.
Tak neváhejte a okamžitě na plicní oddělení, případně za paní doktorkou Emíliou Kopeckou. Další dotaz, dobrý den, přejeme.
Vala, dobrý den.
Těší nás.
Já se chci zeptat. Máme malé děti, 5, 3 a 1 rok. Ta nejstarší ta byla, když se narodila, očkovaná na tuberkulózu a chceme nechat naočkovat i ty starší dvě děti. Když se narodili, že jo, tak to už nebylo, tak to nešlo. Tak se chci zeptat, na koho se obrátit, kde tohle z toho očkování dělají. Slyšeli jsme, že ta vakcína prej vůbec v republice není.
Jak to je, paní doktorko?
Tak já vám odpovím. Samozřejmě na přání rodiny může být dítě očkováno. Samozřejmě máme pro děti rizikové vakcínu vždycky je nutnost, aby jsme zajistili. Zatím se nestalo, aby takové dítě nebylo naočkováno, pokud je rizikový, ale může být nenaočkováno, ale z důvodu nějakého. Buď je to cizinec, kterým se nedomluvíte a nedorazí na to očkování. Ale v vašem případě vy nejste riziková skupina, pokud jste nikdo v rodině neprodělal tuberkulózu, nikde nepobývali jste v cizině, kde je vyšší výskyt tuberkulózy, než 40 na 100 tisíc obyvatel. V tomhle případě aj vy máte možnost požádat plicní dětský, že chcete dítě naočkovat.
Hned tady přečtu další e-mailový dotaz, kde píše paní posluchačka Eva. Snažíme se od narození našeho dítěte ho nechat naočkovat proti TBC, ale prý nejsou vakcíny v České republice. Opakuji tedy to, co říkal pan posluchač. Už 10 měsíců. Jak je to možné v tak vyspělé zemi?
Já bych řekla, že paní posluchačce bych doporučila, aby se obrátila na dětskou kliniku, buď na pana profesora Křepelu, nebo na pana doktora Pola, nebo podle místa bydliště, já nevím, odkud posluchačka je.
A teď myslíte dětskou kliniku Thomayerovy nemocnice?
Thomayerovy nemocnice, kde je možný tohle provést všechno, nebo na dětský podle místa bydliště plicní, kde vyloženě se zabývají těma dle věcma, myslím si, že uspějou.
Poslechneme si poslední telefonický dotaz. Dobrý den. Přejeme.
Dobrý den.
Slyšíme.
Já se u telefonu je posluchačka z Jižních Čech. Já se omlouvám, jsem hrozně nastydla, takže ten můj hlas bude hrozný. Mě zaujalo v tom vašem rozhovoru, paní doktorka se vyjadřovala, že s tuberkulózou souvisí noční potření.
Ano.
A i reaguji na to, co řekla tam jedna z posluchaček o tom svém bratru, který se příšerně potí. Ano. Já už toto mám, nekašlu tedy, ale to noční potření už mám snad 2 roky. Paní doktorka, ke které chodím, mě asi 2x nechala udělat test na štítnou žlázu. Tam se neprokázalo něco, co by mohlo jako způsobovat, že bych měla štítnou žlázu nějak nemocnou.
Nechte reagovat, paní doktorku, možná, že vám poradí.
Může to být záležitost hormonální, jak říkáte, často to bývá u štítní žlázy. Samozřejmě, pokud tohle přetrvává u ženský, může být problém i hormonální záležitost, ale samozřejmě, pokud to je potřeba cestopraktické lékařky, další do vyšetření a navštívit i plicní, pokud je tam kašile, pocení, zvýšené teploty, ubytek na hmotnosti, vždycky doporučuju rentgen. Ano.
Takže nejen pocení, ale i výrazný ubytek hmotnosti. Ano. Ještě tu mám poslední e-mailový dotaz. Ano. Děkuji za všechny. TBC nepostihuje jen plíce,
ano.
Ale je také TBC kostí.
Ano.
U mých předků se často vyskytovala, píše paní Krulová. Co s tím?
Ano, tuberkulóza postihuje v 70% samozřejmě plíce. Může postihovat kterýkoliv orgán v lidském těle. Musím říct, že i my letos jsme měli pacienta s kostní tuberkulózou. Vidíme to i dneska. Ty kostní tuberkulózy, to je většinou postižení plíc a kosti, nebo už vlastně tuberkulóza se šíří hematogenní cestou, takže vidíme taky případy, ale musím říct, že v dnešní době je toho minimálně. Bylo to po válce spíš.
Dodává paní doktorka Emília Kopecká, která je vedoucí lékařka oddělení specializovaného a musím dodat, že jediného v České republice na léčbu multirezistentní tuberkulózy v Thomayerově nemocnici v Praze. Děkuji vám za vaši návštěvu, za vaše taky odborné děkuju. Rady. No a přeji, abychom ten dnešní den TBC, abychom ho přežili bez TBC, bez kašle a ve zdraví. Hezký
taky
den.
Děkuju a hezký den přeji všem.
Za chvíli připomeneme jednu bankovní loupež.
Jak vím, z zvedlo se ticho, zlostnej opak mlčení. To splín oznámil příchod varovným prstem styčený. I taková je někdy tvář noci, i když tě nesoudí, netrestá. Prostě máš jen mizernej pocit, že je to škaredá nevěsta. Pár slov, půlka věty, šálek nudy, cizí muž, trapná lež, místo květin, škoda mluvit, bylo hůř. I taková už bývají rána, když není zblízka nic úniku. A tvým snům vyzvání hrana, vzteklým štěkáním budíků.
Co na to říct, když to znáš, to, co se řídí kolem nás, je čas. Kdo někde sní, chci dát.
Zatímco čas drtí tvý kosti, plíce trhá věčnej strach, jen vzduch nabitej zlostí, až málem cítíš celnej prach. Taková je někdy tvář lásky, i takovou mývá někdy tvář. Kolem úst má dvě stejný vrázky, obě pro smích i pláč. Z tvých snů zbylo dost málo, vlastně už není z čeho brát. A jen Bůh ví, co se stalo, jak se to vůbec mohlo stát. Taková je mince v tvý dlani, nemá žádnej ruk a nemá líc. Hradní stráž zavřela bránu, v zámku zarchotěl právě klíč.
Co na to říct, vždyť to znáš, to, co se řídí kolem nás, je čas. Kdo mě nesmí, chci dát nás, místo růží vyklíčí si moc nás.
Diskuse, postřehy, názory. To je Kontakt dvojky. Tématem pondělního kontaktu bude klíšťová encefalitida. Povídat si budeme s docentem Rastislavem Maďarem, vedoucím lékařem očkovacího centra na poliklinice v Ostravě Habrůvce. Své názory, náměty a dotazy pište na adresu kontakt@rozhlas.cz. Během pořadu můžete také telefonovat přímo do studia. Kontakt začíná krátce po 20. hodině na dvojce Českého rozhlasu.
Sitting here in the boring room, it's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car, I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree.
in my head, up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see, just a yellow lemon tree.
Ještě se dozvíte v této hodince, co to znamená šedá eminence a jak toto rčení vzniklo. Teď vás ale zvu do Spojených států, protože 19. března na Josefa se tu připomínalo velké výročí. 183. výročí první bankovní loupeže ve Spojených státech. Dnes už se loupiči do banky většinou nevydávají se zbraní v ruce, ale spíše přes počítačové sítě, no a peníze ty stahují přímo z účtu. Ano, ano. Slavní bankovní loupiči by to asi neslyšeli rádi, ale jejich povolání zachází na úbytě. Alespoň to tvrdí americké úřady. Počet klasických bankovních loupeží prostě klesá. Jednoduše je to zločin, který se v době globálních online podvodů nevyplácí. To ale nic nemění na tom, že se známí zločinci, jako byli Bonnie a Clyde nebo John Dillinger, dál těší popularitě, čím americkou veřejnost skoro po 100 letech svých loupeží fascinují. Washingtonská zpravodajka Českého rozhlasu Lenka Kabrhelová se to pokusila zjistit.
Good afternoon, this is about a gang.
Jen málo kterému zločinu se v populární kultuře dostalo tak romantické podoby jako bankovním loupežím. Kdo by z filmu neznal osudy slavného zločineckého páru Bonnie a Clyde či loupiče Johna Dillingera. Jak podotýká Rachel Penmanová z Washingtonského muzea zločinu, americká veřejnost sledovala životy těch, kdo se pohybovali na hraně, nebo spíš za hranou zákona, s napětím už ve 30. letech, kdy populární odpověď na otázku, proč vykrádáte banky, zněla: protože tam jsou peníze.
John Dillinger, Babyface Nelson, Pretty Boy Floyd.
John Dillinger, Babyface Nelson, Pretty Boy Floyd, všichni byli fenoménem velké deprese, velmi těžkého období v americké historii. Lidé neměli peníze, bojovali o každé sousto. Lupiče rychle začali považovat za romantické hrdiny, kteří berou peníze bohatým bankám, skoro ve stylu Robina Hooda, vysvětluje Rachel Penmanová, podle které to tak ale úplně nebyla pravda. Lupiči si nechávali peníze pro sebe. I tak se ale těšili u mnohých velké přízni. Suverénně největší hvězdou byl podle expertky John Dillinger, jehož gang měl na svědomí 20 bank a 4 policejní stanice.
John Dillinger was really a rock star of that era and knew how to work the media.
John Dillinger byl skutečnou rockovou hvězdou své doby. Dokázal pracovat s médií, dokázal ve svůj prospěch využívat i fotografii. Dokázal si dobírat policii s J. Edgarem Hooverem v čele, takže veřejnost stála na jeho straně. Když policie Dillingera v Chicagu zastřelila, mnozí to považovali za tragédii. Na druhou stranu se ale stal i odstrašujícím výchovným příkladem, který dávali rodiče dětem ve snaze odradit je od případného nadšení pro zločinec. hereckou kariéru. Podotýká Rachel Penmanová s tím, že k Dillingerově oblibě přispělo dost pravděpodobně i to, že čelil jen jedinému obvinění z vraždy, ze které navíc nikdy nebyl usvědčen. Pro úřady se stal ale nejdůležitější osobou v hledáčku.
Well, J. Edgar Hoover started what we know today as the FBI.
J. Edgar Hoover dal dohromady základy federálních policejních sil, které dnes známe jako FBI. Mezi těmi, koho se snažil dopadnout na prvním místě, byl právě John Dillinger, který vykrádal banky po celých Spojených státech, několikrát uprchnul z vězení a policie si na jeho případu uřízla pořádnou ostudu. Tehdy Hoover přišel s označením Public Enemy, veřejný nepřítel, které také zdomácnilo v populární kultuře, popisuje expertka. Vzdělávat a hlavně odrazovat od zločinecké kariéry je podle Rachel Benmanové i jedním z hlavních cílů Washingtonského muzea kriminality. To se podle ní především mladým lidem snaží vysvětlit, jaké příčiny a hlavně jaké důsledky zločiny mají. Ve všední den je tu nabito. Žáci jedné z místních středních škol se tu seznamují nejen se slavnými osobami mimo zákon, ze všech období americké historie, včetně té současné, která se nese ve znamení online a kyberzločinů, a povel ruce vzhůru by si možná zloději mohli poslat textovou zprávou. Hlavně se tu ale potkávají i s osudy těch, kdo strávili život na opačné straně, tím, že se snažili populární i obávané zločince dopadnout. Často o nich přitom veřejnost i dnes ví, ale podstatně méně. Z Washingtonu Lenka Kabrhelová, Český rozhlas.
Mňavá tma, trápeněž jak souboj rúk, krásna chvíľa úst. Nesmie sa báť, môžeme nájsť stratení, dnes nájsť ten stratený raj.
Bát, já to vím, dávno vím. Nemá se ptát, ten, kdo má rád ztracený, ten náš, ten ztracený raj.
Viem, jsme ostrou uprostred sídliska, aj keď náhle odísť seš neduška. Máme čas na neho, posledný autobus je preč.
Vím, že už do ticha couvá dům, na řasách lesknou se střípky snů.
Na světě poslední, už pevně zasněný, kdo zdá se osmělý.
Ten, kdo má rád,
ten, kdo má rád, bloudí tmou, najde plán.
Ztratený raj,
každý z nás má
šancu nás.
Ten raj, ten ztratený raj.
10 hodin 42 minuty, co ještě uslyšíte, budeme se bavit o kráse, to krátce před 11. Potom o kráse literatury s Irenou Douskovou, spisovatelkou, a o kráse výtvarného umění, hlavně komiksu, s Lucí Lomovou, ilustrátorkou, dvěma zajímavými ženami na rozhovor. S nimi se moc těším a doufám, že si ho užijete i vy, vážení a milí. Teď ale se vás ptám, co se vám vybaví, když se řekne šedá eminence? Mluví se o někom, kdo stojí v pozadí, kdo takzvaně tahá za nitky? No a jak toto sousloví, jak toto označení vzniklo? To vám prozradíme právě teď.
Když se řekne
šedá eminence,
latinské slovo emineo znamená
vynikat, vyčnívat, trčet, vypínat se. Eminence je tedy osoba nad jiné vynikající.
Mluvíme-li o šedé eminenci, máme na mysli vlivnou osobu, která stojí v pozadí a tahá za nitky.
Počkejte, proč ale zrovna šedá? Vždyť eminence je titul římskokatolických kardinálů a k jejich oděvu patří roucho šarlatové barvy.
Jsme ve Francii na dvoře krále Ludvíka 13.
Ale pan král promine, nejsme tu kvůli němu. Zajímá nás jeho první ministr, jeden z nejvýznamnějších francouzských politiků všech dob, kardinál Armand Jean de Plessy, vévoda de Richelieu.
Toho pána jistě znáte, minimálně z Dumasových Tří mušketýrů, jako padoucha, pletichaře, osobu mocnou a zlou, která měla de facto ve svých rukou moc nad celou Francií.
A někdy se právě o kardinálu Richelieu mluví jako o šedé eminenci. Ale ono to všechno bylo ještě trochu jinak.
Kardinál Richelieu ovládal Francii. Ale kdo ovládal kardinála Richelieu?
François-José Leclerc de Trambly de Maufrier.
Kapucínský mnich, říkali mi otec Josef Pařížský.
Narodil se 4. listopadu 1577 v Paříži do vysoce postavené šlechtické rodiny.
Proto se mi dostalo vynikajícího vzdělání. Ovládal jsem jazyky, jízdu na koni, četl jsem antické klasiky a životy svatých. Společenskému vystupování jsem se naučil za svého krátkého pobytu u dvora.
De Trambly, tedy otec Josef, jedna z psychologicky nejsložitějších postav evropských dějin, od mládí zasvětil život Bohu.
Žil jsem v naprosté chudobě, dodržoval přísný půst, nosil žíněnou košili a spal na tvrdém loži. Hodiny a hodiny jsem strávil modlitbami a rozjímáním.
Pak tento nadaný kazatel, vzdělaný profesor bohosloví a znamenitý organizátor, v sobě objevil talent diplomata.
A dal se na politiku.
S kardinálem Richelieu jsme si hned padli do oka. Spojili jsme síly pro jediný cíl. Učinit z Francie první velmoc Evropy.
Tvořili podivuhodně nerovnou dvojici. Nervní Richelieu propadal záchvatům vzteku nebo malomyslnosti. Otec Josef byl klidný a pevný jako ocel.
Jeden se topil v penězích, druhý žil dobrovolně o chlebu a o vodě.
Jako správný mnich nosil otec Josef šedý řeholní oděv.
Už chápete? Proto šedá eminence.
V šedé kapucínské kápi jsem stál bosky skromně stranou a přitom posouval s císařem, kurfiřty i generály jako s šachovými figurkami.
Pro slávu Francie se neštítil ničeho, ani nekonečného prodlužování 30leté války.
Ale prosím vás, válka, trpěl-li Kristus tolik na Golgotě, co je proti tomu nějaké utrpení bídných hříšníků tady na zemi? Byť bylo zaviněno válkou, a tedy spolu zaviněno mnou. Vždyť je to válka, kterou chce Bůh.
Říká se, že právě otec Josef způsobil pád Albrechta z Valdštejna.
Uvažoval jsem dokonce o nové křížové výpravě. Poslechněte si báseň, kterou jsem o tom složil. Když na pomoc tobě zvrátím celý svět, má touha nemá dosti. V oceán krve se musím potápět, bych stlumil žár své horlivosti.
Ale k tomu naštěstí nedošlo. Otec Josef zemřel náhle, 18. prosince roku 1638, o několik let dříve než kardinál Richelieu. Jehož nástupcem se měl stát.
Šedé eminence se v politice vyskytovaly napříč dějinami.
Na dvoře Marie Terezie jí byl hrabě Kounic.
U posledního carského dvora mazaný sedlák Rasputin.
A za dob třetí říše se tak říkalo osobnímu tajemníku Adolfa Hitlera, Martinu Bormanovi.
O Alexeji Čepičkovi vyšla kniha Šedá eminence rudého režimu.
A dnes?
Šedá eminence, už víme, kde toto rčení vzniklo a co znamená. Připravila Jitka Škápíková, účinkoval Jan Herget a také Dan Moravec. Za malou chvilku po písničce budeme hovořit o kráse, jak si ji zajistit nebo jak ji posílit.
Zjezdili Chicago, New York, Jižní Antily, ho, jo, ho, aha.
No, ono to s tím tulákem nebylo nějak moc slavný.
Jášku, na co on to vlastně hrál?
Tak pohrála tyhle ty ousličky, na fledničku hrál.
A na kytaru a na banjo.
Jo, na banjo hrál.
Že by to bylo ale něco zvláštního.
Snažil se. Dokonce
i na basu slově.
To si radši zaspíváme.
Přes meni plenou závistí, joho. Přes meni plenou závistí, joho. Is it you miles we come? Si říkají, dají se na skifo. Česu nechají, ho. Joho.
Vážení a milí, po 11. hodině vás zvu na setkání dvou spolužaček z gymnázia a obě jsou velmi zajímavé. Spisovatelka Irena Dousková se zabývala Jaroslavem Haškem, jestli šla po jeho stopách, uslyšíte, a jestli doprovázela Lucie Lomová, její spolužačka z gymnázia, možná, že spolu seděli, nevím, to všechno zjistíme po 11. hodině. Lucie Lomová je skvělá komiksová autorka. Na obě se moc těším. Teď máme ale pro vás rady. Jak na jaře vypadat co nejkrásněji, jak znovu ožít jako příroda, prostě jak po zimě omládnout. O tom něco ví Styl 2014.
Krása, krása a zase krása. Takové bude týdenní stylové téma. Budeme si povídat samozřejmě o tom, jak tu krásu zachovat. Lidé, zejména my ženy, neustále sníme svůj sen o věčné kráse. Časopisy jsou plné nejrůznějších zázračných metod, novinek. Dá se ale skutečně ten čas zpomalit to viditelné stárnutí? Tak na to se ptám docenta Romana Šmuclera, kandidáta věd z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a kliniky Asklepion. Tak, Romane, co ty?
My jsme se tady vlastně nedávno bavili o tom, že můžeme do jisté míry zpomalit i to stárnutí skutečné.
To jenom málo. Ale to viditelné dokážeme velmi výrazně. Tam dokážeme nakamuflovat větší mládí podstatně lépe.
Je to taková Potěmkinova vesnice.
Ale všem se to líbilo, když jeli s knížetem Potěmkinem kolem. Určitě je lepší pohled na tu Potěmkinovskou vesnici, než na tu možná tehdy typicky ruskou zbořenou vesnici. Čili
souhlasím.
Ať se nám to líbí nebo ne, dnes lidé na to kladou extrémní důraz, zejména v posledních asi 20 letech. Určitě je to dáno především tím, že nejdůležitější věc je vypadat mladý a aktivní, aby člověk získal odpovídající místo ve společnosti.
Tak, ty jsi odborník na slovo vzatý, takže čím začneme? Jak tu krásu zachovat?
Máme několik zásadních problémů, které trápí pacienty, tak jsem je zkusil vybrat a takovým jedním podceňovaným, ale důležitým jsou pigmentace. Pigmentace, to je, myslím, věc hodně podceňovaná u lidí. Já často, když vidím dámy, tak se třeba věnují faceliftu, ale prozradí jejich věk takové ty nepříjemné skvrny na vnějších částech rukou v dekoltu.
Stařecké skvrny.
Stařecké skvrny. A ty pigmentace, ať už dermatoskopicky nebo s pomocí počítačů, by měl někdo přijít na to, jestli se nejedná o něco nebezpečného, v extrémním případě maligní melanom. Ale pokud je to věc bezpečná, když zjistíme, jak je ta pigmentace hluboko, můžeme zvolit odpovídající metodu. Poměrně jednoduchou a u nás v Čechách málo využívanou metodou a poměrně lacinou i pro dámy je takový domácí chemický peeling, používání krémů s 3, 5, 10, někdy 15, ale to už je hodně, procenty ovocných kyselin, které umožní ženám zejména v období na jaře a na podzim, to znamená, než hodně svítí sluníčko, vyřešit vlastně ty pigmentace. Extrémně jsou používané krémy v asijských zemích, kde ideál světlé krásky je tak silný, že bez toho vlastně nelze být. Pokud jsou ty skvrny silnější a více fixované, ideální možností odstranění je buď intenzivní zdroj světla, to jsou takové jakoby stroboskopy, které rychle blikají, a pokud jdou přes speciální filtr, tak ohřejí, jakoby spálí ten pigment a ten je pak během určité doby odstraněn. Tahle metoda je poměrně elegantní, velmi bych ale varoval před nejrůznějšími studii, které to dneska nabízejí, protože velmi často mají přístroje laciné, neúplně bezpečné, které nedokonale chladí kůži. A právě u těch pigmentací je velký problém v tom, že nekvalifikovaný personál jednak může vystřelit třeba do melanomu, toho člověka zabít. To není teorie, to se stává v Evropě mnohokrát za rok. A druhá věc je, že často, když se přehřejí ty pigmentace, tak se jich udělá ještě víc. Proto bych volil nejenom odborníka, ale spíš ještě laser. Jeho paprsky se též chytají selektivně v tmavých pigmentech. Ale ten laser pracuje extrémně krátkou dobu. Budeme mít nový laser, už se na něj těším. A ten bude mít necelou tisícinu miliardtiny vteřiny, ten výstřel. A za tu dobu do toho člověka vystřelí energie srovnatelná s temelínskou jadernou elektrárnou, malinko větší.
Je nepředstavitelné.
Když jdete k doktorovi a ona vás vystřelí temelín. A zajímavé je, že když ten lékař vystřelí vedle, kde není pigmentace, tak se vůbec nic nestane. Ta ohromná energie se v člověku rozejde. Ale když se trefí přesně ta pigmentace, tak jde k explozi, je roztrhaná a ty částečky jsou odnesené do lymfatického systému a postupně se tak už zesvětlí. Je to velmi elegantní metoda, ale opravdu v rukách lékařů by někdo nerozstřeloval třeba melanom.
Dá se nicméně, Romane, předejít právě třeba těm stařeckým skvrnám? Existuje nějaká prevence, třeba právě ty krémy, které jsi zmínil?
Tak my dneska hrozně doporučujeme vrátit se do takové té viktoriánské doby, kdy byly takové ty bledule, ty krásky, které se velmi důkladně schovávaly pod slunečníky. Tak když se člověk zamyslí nad tím, aby byl zahalený, tak udělá dobře, protože ten ideál toho opáleného těla, to sem tak úplně nepatří. A vždycky je třeba si říct, že to opálené tělo je rychleji starší kůže. To znamená, mluví se často o tom, že člověk může mít rakovinu, může mít, to mají někteří, co mají smůlu, ale úplně všichni, co se opalují, jim ta kůže zestárne rychleji. A kromě toho, že tam budou stařecké skvrny, může tam být spousta i třeba benigních, ale přesto nepříjemných nádorků, výrůstků. Jak se říká, že má manželka sloní paměť, tak kůže má dvakrát sloní paměť. Čili ta si potvora pamatuje, že jsme se spálili ve 4 letech a 70 nám to vrátí.
Co ovšem vitamin D?
Pro vitamin D ale potřebujeme řádově ve slunečném dni sekundy. Čili určitě se nemusíme kvůli vitamínu D opalovat. Co se týče vitamínu třeba E a jiných, které nám mohou napravit ty výsledky toho opalování, nepochybně mohou pomoci. Ale je to tak, jako když hoří chalupa a stříká se na ní voda, lepší je, když hořet nezačne.
A volte sai, non so perché mi trovo a chiedermi cosa sarà questa paura che ho di perderti, che cosa c'è dentro di te che ti fa unico e mi fa innamorare di te.
quasi come sto invecchiando sopportandoti. E forse è proprio il tuo carattere impossibile che mi fa innamorare di te. Un po' infantile di non crescere